ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านหลักสูตรนี้ก็เป็นโครงการหนึ่งซึ่งทางมูลนิธิมายาโคตมีได้จัดทำขึ้นนะครับก็คือชื่อโครงการหรือว่าชื่อหลักสูตรชื่อว่าศึกษาธรรมตามพระไตรปิฎกนะอันนี้ก็จะมีการศึกษาต่อเนื่องกันไปหลายครั้งนะตามที่สมควรไปนะครับส่วนเรื่องในการศึกษาก็จะค่อยๆหยิบประเด็นธรรมะหัวข้อธรรมะประเด็นนั้นบ้างประเด็นนี้บ้างที่ควรจะทราบมาเรียนกันนะครับมาศึกษากันแต่จะศึกษาตามพระไตรปิฎกนะที่ศึกษาเนี่ยไม่ใช่ศึกษาพระไตรปิฎกแต่ศึกษาธรรมศึกษาธรรมะตามพระไตรปิฎกนะถ้าศึกษาตัวพระไตรปิฎกเลยอันนี้ต้องเป็นเรื่องใหญ่โตพอสมควรในแง่ที่ว่าท่านทั้งหลายก็จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้เชี่ยวชาญในทางภาษาบาลีเป็นต้นหรือว่าโครงสร้างพระไตรปิฎกพอที่จะค้นคว้าได้เอามาบอกสอนได้ด้วยตัวเองอันนั้นเรียกว่าศึกษาพระไตรปิฎกนะครับเนื่องจากพระไตรปิฎกนั้นเป็นแหล่งรวบรวมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้รับการยอมรับแล้วก็เป็นข้อมูลที่ถือกันยอมรับกันมาว่าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรงที่สุดที่ถูกต้องที่สุดที่พวกเราทั้งหลายสามารถหาได้ในยุคนี้ไม่มีแหล่งอื่นแล้วนะพระไตรปิฎกเป็นแหล่งที่สมบูรณ์ที่สุดถ้าเป็นหนังสืออื่นๆเช่นหนังสือเทศของครูบาอาจารย์เป็นต้นก็อาจจะมีคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ในนั้นแหละแต่ว่าถ้าจะเอาแบบเต็มที่บริบูรณ์สมบูรณ์ครบถ้วนที่สุดเนี่ยก็เป็นที่ยอมรับกันแล้วนะทุกท่านในที่นี้ก็คงจะยอมรับก็คือแหล่งข้อมูลคือพระไตรปิฎกนะครับซึ่งพระไตรปิฎกเนี่ยถ้าจะศึกษาให้ละเอียดเนี่ยก็ต้องใช้เวลานานมากครับเนื่องจากอยู่ในรูปของภาษาบาลีนะจนยุคนี้เพื่อให้ศึกษาได้ง่ายเข้าหรือบางท่านมีโอกาสจะได้พออ่านได้บ้างบางส่วนบางแง่บางมุมบางตอนก็เลยมีครูบาอาจารย์ท่านคิดค้นวิธีจะอธิบายอย่างไรให้คนมีโอกาสได้ศึกษากันท่านก็ใช้วิธีการแปลออกมาเป็นภาษาไทยซึ่งมีหลายฉบับด้วยกันหลายๆท่านอาจจะเคยอ่านนะครับการอ่านตามภาษาไทยนี่ยังไม่ถือว่าตามพระไตรปิฎกนักนะบางท่านอาจจะคิดว่าอ่านตามภาษาไทยน่าจะเป็นพระไตรปิฎกแล้วแต่ว่าภาษาไทยนั้นเป็นหนังสือแปลฉะนั้นหนังสือแปลก็คือหนังสือแปลนั่นแหละเป็นคำอธิบายของผู้แปลท่านผู้แปลนั้นก็ต้องอ่านคำอธิบายคืออรรถกถาบ้างฎีกาบ้างแล้วก็แปลเป็นภาษานั้นๆออกมาเช่นเราเรียกกันว่าพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยพระไตรปิฎกฉบับภาษาพม่าเป็นต้นนะซึ่งอาจจะแปลเหมือนกันหรือไม่เหมือนกันแตกต่างกันบ้างแล้วแต่สำนวนของผู้แปลหรือว่าคำอธิบายต่างๆที่อ่านมาจากที่ต่างๆเพื่อนำมาช่วยกันในการทำความเข้าใจสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้นะแต่ถ้าได้ค่อยๆศึกษาค่อยๆปฏิบัติอธิบายกันไปก็ท้ายที่สุดก็จะเข้าสู่ธรรมะอันเดียวกันที่พระพุทธองค์แสดงไว้นั่นเองจริงๆก็คือเราต้องการที่จะได้ธรรมะจริงๆที่พระพุทธองค์แสดงไว้แต่เนื่องจากพระพุทธองค์แสดงด้วยภาษาบาลีนะที่เราเรียกกันนะแต่จริงๆยุคเก่าจริงๆเป็นภาษามคตนะครับเป็นภาษาพูดทีนี้เมื่อพระองค์แสดงเนี่ยพระพุทธองค์เป็นสัพพัญญูและแสดงแก่ผู้นั้นๆคนนั้นนะฉะนั้นผู้ที่เข้าใจดีที่สุดก็คือพระพุทธองค์และก็คนนั้นเข้าใจในแง่ที่พระองค์ประสงค์ลงไปนะอย่างนี้แสดงเหมาะกับคนนั้นๆหลายท่านจึงได้อ่านในเรื่องในพระไตรปิฎกแล้วก็ พระองค์แสดงอย่างนี้อย่างนี้คนนั้นก็ได้บรรลุไปเพราะว่าคนนั้นได้เข้าใจธรรมะตามที่พระพุทธองค์ประสงค์ส่วนพวกเราอ่านแล้วนึกว่าเข้าใจแต่ว่างงอยู่ก็มีนะขนาดงงยังคิดว่าเข้าใจอยู่เลยอ่านแล้วก็ตัวเองกิเลสเพียบยังนึกว่าตัวเองเข้าใจผู้อื่นอยู่อันนี้ก็นับว่าเป็นความเข้าใจผิดที่ร้ายแรงนะครับคือถ้าเราเข้าใจจริงๆเราก็ต้องบรรลุตามคนนั้นตามคนที่ได้ฟังธรรมนั่นแหละเพราะว่าเนื่องจากพระพุทธองค์นี้เลือกสรรเทศนาที่เหมาะกับคนนั้นๆที่จะช่วยให้เขาเข้าใจธรรมะนะไม่ใช่ธรรมเทศนาที่เหมาะกับเราอันนี้ต้องเข้าใจประเด็นพวกนี้ไว้ด้วยนะครับอย่างนี้ฉะนั้นพระไตรปิฎกจริงๆก็อยู่ในรูปภาษาบาลีนะทีนี้เพื่อให้เกิดการศึกษาท่านก็แปลเป็นเนื้อความภาษาอื่นๆขึ้นมาเพื่อช่วยในการศึกษาเรียนรู้กันจะได้ค่อยๆปฏิบัติฝึกหัดศีลสมาธิปัญญากันไปตามเหมาะสมตามกำลังเมื่อปฏิบัติถูกต้องก็จะได้เข้าถึงธรรมต่อไปอย่างนี้นะครับนะฉะนั้นครูบาอาจารย์ต่างๆท่านก็เลยหยิบธรรมะประเด็นนั้นบ้างประเด็นนี้บ้างในพระไตรปิฎกที่ไปได้ศึกษามาก็เอามาอธิบายกันด้วยภาษาปัจจุบันทีนี้ภาษาปัจจุบันในลักษณะภาษาต่างๆมันก็แปลเปลี่ยนกันไปตามเวลาบางทีความหมายก็เพี้ยนกันบ้างอะไรกันบ้างโดยเฉพาะภาษาไทยเรานี่บางทีตรงข้ามกับธรรมะไปเลยก็มีอย่างเช่นคำว่ามานะบ้านเราในบางทีก็ว่าขยันก็มีนะแต่ว่าตามบาลีท่านก็ว่าเป็นกิเลสชนิดหนึ่งเป็นความสำคัญตนนะทีนี้อย่างทิฏฐิเนี่ยเธอเป็นคนเจ้าทิฏฐิอย่างเงี้ยทีนี้คำว่าเจ้าทิฏฐิบ้านเรานี่หมายถึงหัวดันหัวดื้อกลายเป็นมานะไปซะอีกแหละคำว่าทิฏฐิแท้จริงตามหลักดั้งเดิมนี่คือความเห็นที่ผิดพลาดจากความเป็นจริงเช่นเห็นเชื่อถือผิดมงคลตื่นข่าวอย่างนี้เป็นต้นนะฉะนั้นพอเอามาใช้ภาษานั้นๆมันก็เลยเพี้ยนกันไปมากนะครับอย่างนี้ทำนองนี้ทีนี้ในคราวนี้ก็จะมาศึกษาธรรมะตามพระไตรปิฎกนะพระไตรปิฎกก็อยู่ในรูปภาษาบาลีนะครับตอนนี้ผมมีหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมาก็คือให้นำธรรมะจากพระไตรปิฎกนะในประเด็นนั้นบ้างประเด็นนี้บ้างที่เป็นหลักธรรมที่ควรจะสนใจเป็นพิเศษหรือว่ามีความสำคัญต่อการปฏิบัติก็หยิบธรรมะชุดนั้นๆออกมาจากพระไตรปิฎกแล้วก็อธิบายให้ท่านทั้งหลายฟังคำว่าอธิบายก็คือแปลนั่นแหละแปลขยายความยกตัวอย่างที่แปลยกตัวอย่างนั้นก็คือเพื่อให้ท่านเข้าใจคำนั้นๆที่พระพุทธองค์ประสงค์นั่นแหละนะถ้าจะชัดที่สุดก็คือพระพุทธเจ้าแสดงแก่ท่านเองนั่นแหละถ้าตรงที่สุดนะครับแต่ทีนี้ถ้าว่าตามความเป็นจริงแล้วพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมะที่เหมาะกับคนนั้นๆที่เหมาะกับคนนั้นๆไม่รู้ว่าธรรมะบทนั้นเหมาะกับเราไหมอันนี้ก็เลยต้องมีคำอธิบายกันหลากหลายนะให้ลึกซึ้งกันอย่างนี้ทำนองนี้นะครับฉะนั้นครูบาอาจารย์ก็เลยมีความจำเป็นในแง่เป็นผู้ช่วยอธิบายธรรมะในแง่นั้นแง่นี้เนื่องจากธรรมะบทใดบทหนึ่งพระพุทธพจน์คำเดียวเนี่ยมีแง่มุมที่หลากหลายซึ่งไม่อาจจะจำกัดได้ท่านเหมือนอุปมาเหมือนกับทะเลที่เราไม่ควรจะยั่งว่ามีกี่ในเราไม่ควรจะไปพูดว่าบทนี้หมายถึงอย่างนี้เท่านั้นแบบนี้บทนี้หมายถึงอย่างนี้ได้และหมายถึงอย่างอื่นก็ได้ด้วยผู้ที่จะจำกัดความหมายได้ทั้งหมดก็มีแต่พระพุทธองค์เท่านั้นส่วนสาวกไม่มีโอกาสที่จะทำอย่างนั้นได้นะฉะนั้นเราก็มีหน้าที่ต้องช่วยๆกันศึกษาไปนะครูบาอาจารย์ท่านนี้ให้แง่มุมอย่างนี้ได้ท่านอื่นให้แง่มุมอย่างอื่นก็ช่วยกันศึกษาเรียนรู้เพื่อขัดเกลากิเลสเพื่อจะได้เห็นสัจธรรมเพราะว่าท้ายที่สุดสัจธรรมก็เป็นสัจธรรมนั่นแหละเป็นความจริงที่เป็นของกลางอย่างนั้นไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งถ้าจะว่าศาสนาก็เป็นศาสนาของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งนะพวกเราที่เป็นรุ่นหลังก็ล้วนเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าด้วยกันทั้งนั้นก็มีหน้าที่ศึกษาธรรมเท่านั้นเองส่วนจะศึกษาได้ลึกขนาดไหนได้กี่แง่ได้กี่มุมอธิบายเก่งหรือไม่เก่งอย่างไรนี้ก็ต้องว่ากันไปตามลำดับหรือว่าต้องว่ากันไปตามสติปัญญานะได้เท่าไหนก็เอาเท่านั้นขอให้เป็นไปเพื่อการขัดเกลากิเลสเพื่อลดละกิเลสเพื่อเข้าถึงธรรมที่พระพุทธองค์ตรัสไว้นะครับ นะคราวนี้ก็ผมก็จะเป็นผู้บรรยายนะครับในหัวข้อศึกษาธรรมตามพระไตรปิฎกนะครับฉะนั้นก็เบื้องต้นก็ควรทราบไว้ก่อนว่ามาในคราวนี้จะศึกษาธรรมนะครับไม่ได้ศึกษาพระไตรปิฎกนะไม่ได้ศึกษาว่าพระไตรปิฎกมีโครงสร้างเป็นอย่างไรมีเนื้อหาทั้งหมดทั้งมวลเป็นอย่างไรแต่ศึกษาข้อธรรมหยิบข้อธรรมออกมานะประเด็นใดประเด็นหนึ่งแล้วก็หยิบข้อธรรมนั้นๆจากพระสูตรนั้นบ้างพระสูตรนี้บ้างตามที่เห็นสมควรออกมาอธิบายซึ่งอาจจะไม่ครบทุกแง่มุมนะฉะนั้นท่านเรียนจากผมไปแล้วถ้าไปฟังจากครูบาอาจารย์ท่านอื่นที่มีแง่มุมที่ลึกซึ้งกว่ากันหรือว่าไม่เหมือนกันก็ให้เข้าใจว่าเป็นสิ่งที่ควรศึกษาเพิ่มเติมต่อไปเนื่องจากแต่ละคนนี้ไม่อาจจะอธิบายได้ทุกแง่มุมอันนี้เป็นข้อจำกัดนะครับถ้าเราไม่เข้าใจข้อจำกัดอย่างนี้เอาไว้ก่อนบางทีอาจจะมีปัญหาได้นะอย่างนี้นะครับเอาแค่บางท่านสนใจพระไตรปิฎกนี้บางทีไปอ่านพระไตรปิฎกฉบับแปลนี่อ่านสองเล่มยังไม่เหมือนกันเลยนะบางทีบางคนงงอันไหนถูกแน่ก็ถูกทั้งสองอันถ้ามีสามเล่มก็จะไม่เหมือนกันอีกทั้งสามเล่มอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้ก็เลยต้องมีผู้ที่เรียนรู้หลักภาษาและหลักธรรมตามหลักการต่างๆที่ครูบาอาจารย์สอนมาอธิบายเพิ่มเติมนะครับทีนี้ตอนนี้ผมก็คล้ายๆได้รับความเชื่อถือจากทางนี้ให้มาบรรยายท่านทั้งหลายก็ลองฟังดูจะเหมือนที่เขาว่าไหมอะไรไหมก็ค่อยว่ากันนะครับอันนี้ก็ผมก็ได้ศึกษามาจากครูบาอาจารย์ที่ต่อกันมาแล้วก็ศึกษามาจากคัมภีร์ต่างๆนะก็จะได้อธิบายตามชื่อหลักสูตรศึกษาธรรมตามพระไตรปิฎกนะครับซึ่งหนังสือที่จะนำมาใช้เรียนกันนะครับหนังสือผมก็มีเยอะนะครับก็มีทั้งแบบอธิบายแบบด้วยภาษาง่ายๆโดยยกหลักธรรมอันใดอันหนึ่งมาผมก็เลยมีทั้งหนังสือที่แบบยากแบบง่ายมาให้ท่านไปเป็นตัวอย่างนะเป็นตัวอย่างในการศึกษาธรรมจากพระไตรปิฎกแต่ว่าหนังสือที่จะใช้เรียนกันในคราวนี้นะครับในคราวนี้โดยเฉพาะในวันเสาร์นี้ซึ่งเป็นเสาร์แรกนะครับก็คือหนังสือเล่มใหญ่ที่สุดเลยก็คือคำว่าหนังสือสวดธรรมนะสวดธรรมคำว่าสวดก็คือสาธยายนี่แหละเปลี่ยนมาจากคำบาลีใช้คำว่าสัจชายะภาษาไทยนิยมใช้คำว่าสาธยายก็คือท่องนั่นแหละท่องด้วยปากด้วยวาจาธรรมะคือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ค้นพบทางผมก็เลยตั้งชื่อหนังสือว่าสวดธรรมนะบางคนบอกอ้าวทำไมไม่สวดมนต์นะถ้าสวดมนต์ก็มีเยอะแล้วก็ถ้าอยากสวดมนต์หนังสืออื่นก็มีแล้วนะก็ตั้งให้แปลกกว่าเขาบ้างอะไรก็ได้นะแต่ว่าที่มาก็คือคำว่าสวดเนี่ยมาจากภาษาบาลีว่าสัจชายะหรือภาษาไทยเรานิยมใช้คำว่าสาธยายนะสาธยายธรรมบางคนก็ได้ยินบ่อยๆนะได้ยินบ่อยๆแต่สวดธรรมนี่อาจจะไม่ค่อยได้ยินนะครับอย่างนี้นะครับก็อันเดียวกันนั่นเองนะครับอันเดียวกันแต่พวกเราทางเมืองไทยนิยมใช้คำว่าสวดมนต์จริงๆมนต์เนี่ยก็เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ว่าหยิบภาษาของคำสอนอื่นมาแปลงมาใช้ในคำสอนทางพุทธนะครับคำของภาษาอื่นๆหรือว่าลัทธิอื่นๆที่เขามีมาก่อนสมัยพระพุทธเจ้าแล้วว่าพอมีพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เอาคำพูดนั้นมาใช้แต่เปลี่ยนความหมายใหม่ต้องมีเยอะเช่นคำว่ามนต์นะคำว่ามนต์เนี่ยภาษาเก่าก็หมายถึงของขลังของศักดิ์สิทธิ์เอามาเป่าแล้วคนจะดีขึ้นจะเป็นมงคลจะดีงามนะพระพุทธองค์ก็นำคำนี้มาใช้ก็คือเอาคำของพระองค์นี้เป็นมนต์ถ้าปฏิบัติตามแล้วจะดีงามถูกต้องเขาก็เลยนิยมเรียกว่าพุทธมนต์นะครับยุคหลังๆมาก็สวดจนเหลือแต่พิธีก็มีนะแต่ถ้าไม่เหลือพิธีก็จะดีคือว่าก็พิธีก็มีด้วยแล้วก็ได้ความเข้าใจที่ถูกต้องด้วยอันนั้นก็จะดีนะครับคำว่ามนต์เนี่ยเป็นคำเก่าคำโบราณนะคำอื่นก็มีเยอะนะครับคำว่ายันอย่างนี้เป็นต้นนั้นก็เป็นคำเก่าในภาษาอื่นในลัทธิอื่น หมายถึงการกระทำบวงสรวงบูชาด้วยการฆ่าสัตว์หรือว่าเอาเลือดในคอมาบูชาเป็นต้นพอทางพุทธเอามาใช้ก็หมายถึงการบูชาเหมือนกันแต่ว่าบูชาสิ่งที่ควรบูชาโดยการปล่อยสัตว์ให้อภัยสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์กลับความหมายไปอย่างนี้นะทางภาษาพุทธเราก็เลยมีการบูชายันเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่บูชายันอย่างเขาอันนั้นก็คือลักษณะการนำภาษาเก่ามาเปลี่ยนความหมายนะครับมนก็เหมือนกันนะครับนะอันนี้พูดในแง่ภาษาบ้างอะไรบ้างนะครับในหนังสือที่จะใช้เรียนกันนะครับก็ชื่อหนังสือสวดธรรมนะครับผมก็จะแนะนำหนังสือสักนิดหนึ่งแล้วก็จะพาเรียนกันนะครับเรียนธรรมะเรียนธรรมตามพระไตรปิฎกโดยวันนี้จะเรียนหัวข้อปฏิจจสมุปบาทกับอริยสัจนะครับเนื่องจากหัวข้อธรรมะ2ประการนี้มีความสำคัญในแง่ที่ว่าอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทกับนิพพานนั้นเป็นข้อธรรมที่พระพุทธองค์ตรัสรู้นะครับให้ทุกท่านเปิดหนังสือมาที่หน้าที่62นะครับหน้าที่62นะก็คืออยู่บทที่2นั่นแหละนะถ้าท่านเปิดย้อนกลับไปที่หน้า61ซึ่งมันไม่มีเลขหน้านะครับจะมีหมายเลข2แล้วก็ใช้คำว่าหลักธรรมนะครับหลักธรรมชุดนี้ก็ตัดตอนมาจากพระไตรปิฎกนะครับตัดตอนมานะครับท่านดูในเอกสารในหนังสือในลักษณะของหนังสือผมจะเขียนเป็นหัวข้อไว้หัวข้อเช่น 2.1 อันนี้ก็คือผมตั้งขึ้นมาเองเพื่อเป็นสื่อให้เข้าใจง่ายๆว่าประเด็นนี้จะพูดเรื่องนี้นะเสร็จแล้วก็ตัดบาลีมาบาลีนี้ก็คือตัดมาจากพระไตรปิฎกนะครับเนี่ยพระไตรปิฎกจะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าพระไตรปิฎกที่แท้จริงเหมือนบางท่านชอบพูดว่าให้เรียนพระพุทธพจน์ฟังคำสอนพระพุทธเจ้านะอันนี้แหละคือคำสอนพระพุทธเจ้าตรงๆเลยที่สามารถสืบค้นได้ในยุคนี้ก็คือพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีจะอักษรไหนก็ได้บาลีอักษรไทยก็เหมือนกันบาลีอักษรพม่า ก็ออกเสียงได้เหมือนกันบาลีอักษรโรมันก็เหมือนกันนะฉะนั้นยุคนี้ก็มีที่สามารถสืบค้นได้เนื่องจากเหมือนกันหมดเลยอย่างนี้นะครับเป็นรูปภาษาที่เป็นเสียงส่วนตัวอักษรใช้ภาษาไหนก็ได้นะครับฉะนั้นภาษาบาลีจึงควรที่จะท่องเอาไว้บ้างตามสมควรเพราะว่าถ้าท่านเข้าใจจากนี้ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวสักหน่อยท่านอาจจะไปพม่าเขาก็จะสวดคำบาลีเหมือนกันท่านก็จะเข้าใจลึกซึ้งขึ้นนะฉะนั้นท่านจึงบอกอานิสงส์ของการเรียนธรรมะตามภาษาบาลีเอาไว้หลายประการนะอันนี้พูดเป็นกำลังใจสำหรับบางท่านที่เรียนไปแล้วมึนตึ๊บเลยจะทำร้ายคนแก่อะไรนักหนาอะไรอย่างนี้นะอันนี้ท่านบอกอานิสงส์เอาไว้ว่าถ้าเกิดยังปฏิบัติอะไรยังไม่ได้บรรลุในชาตินี้นะพอเกิดชาติต่อไปจะบรรลุไวท่านว่าอย่างนี้นะทำไมจึงเป็นอย่างนั้นมีเหตุผลนะมีเหตุผลเอาง่ายๆอย่างเนี้ยคือสมมุติว่าตอนนี้สมมุติเราเรียนหนังสือในภาษาไทยเนี่ยอยู่ประเทศไทยเรียนธรรมะเรียนแต่ตามภาษาไทยเป๊ะเลยต่อไปสมมุติท่านไปประเทศพม่าเนี่ยเขาก็สวดเป็นภาษาบาลีท่านจะไม่รู้เรื่องเลยนะแต่ถ้าท่านอยู่เมืองไทยท่านเรียนภาษาบาลีเอาไว้บ้างนะโมตัสสะรู้ความหมายนะปฏิจจสมุปบาทท่องเป็นบาลีนะแล้วรู้ความหมายแต่ละคำทีนี้ไปนั่งแถวโบสถ์เขาอะไรก็ดีนะชาวบ้านเขาก็มาเขาก็สวดเป็นบาลีสิทีนี้ท่านก็เข้าใจไปด้วยเนี่ยแค่ไปต่างเมืองก็เข้าใจเพิ่มขึ้นเนี่ยทีนี้ลองที่ดูตายไปพอตายไปก็เกิดชาติหน้าโน่นไปเกิดบนสวรรค์เนื่องจากบนสวรรค์เนี่ยพุทธศาสนาไม่มีเสื่อมนะครับแล้วก็พระพุทธศาสนาของพระพุทธโคดมเนี่ยถูกประกาศตั้งแต่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันเทวดาเขาประกาศตั้งแต่ชั้นจตุมไปเรื่อยๆชั้นดาวดึงชั้นยามาชั้นดุสิตจนถึงนู่นพรหมโลกนะทีนี้เราเคยเรียนไว้ตั้งแต่ชาตินี้เป็นบาลีไว้เคยฟังแล้วถึงตอนนี้อาจจะงงๆอยู่ยังมึนตึ๊บอยู่พอไปเป็นเทวดาเฮ้ยคำเหมือนเดิมเลยไม่ใช่งงกว่าเดิมนะ ก็รู้สึกเข้าใจเข้าใกล้ขึ้นอะไรขึ้นแน่อย่างเนี้ยเอาง่ายๆแค่ท่านรู้สึกว่าท่านเป็นคนไทยอย่างเนี้ยสมมุติท่านท่องบาลีอิติปิโสได้เนี่ยรู้สึกไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรนักนะแต่ทีนี้สมมุติมีโอกาสเดินทางไปประเทศอินเดียไปเดินรอบต้นโพเป็นต้นคนหนึ่งเขาสวดอิติปิโสด้วยท่านก็รู้สึกใกล้ชิดเพิ่มขึ้นนะแต่ถ้าอยู่เมืองไทยท่านสวดแต่ภาษาไทยนะพอไปที่นู่นเขาสวดภาษาบาลีไม่รู้เรื่องเลยน้ำลายยืดอย่างเดียวนะอย่างเนี้ยนี่ก็เป็นอานิสงส์การเรียนโดยตรงนะครับจากนั้นในการเรียนกรรมฐานที่ถูกต้องในตั้งแต่ยุคพุทธกาลมาจนถึงยุคก่อนหน้าที่จะมีตัวหนังสือแบบนี้เขาจึงใช้วิธีปากต่อปากก็คือใครจะเรียนธรรมะเนี่ยต้องใช้วิธีคุณต้องไปท่องตัวบทให้ได้ก่อนจึงจะสอนถ้าท่องตัวบทไม่ได้จะไม่สอนนะสมัยผมเป็นเด็กก็ใช้วิธีสอนกันด้วยวิธีนั้นนะครับเขาเรียกว่าเป็นการส่งแบบก่อนนะอาจารย์จึงจะสอนสมมติว่าพรุ่งนี้เช้าจะเข้าห้องเรียนตอนเย็นจะต้องไปท่องให้อาจารย์ฟังก่อนนะผมท่องบทท่องคาถาได้แล้วนะครับพรุ่งนี้อาจารย์ให้ผมเข้าเรียนได้นะทีนี้ใครท่องไม่ได้อาจารย์ก็จะให้ไปท่องก่อนห้ามไปไหนตอนไหนต้องไปท่องให้ได้ก่อนแล้วมาส่งแบบให้ได้ก่อนมาส่งส่งแล้วลืมไม่เป็นไรแต่ตอนมาส่งนี่ต้องท่องได้นะอย่างนี้ตอนเช้าก็จะอนุญาตให้เข้าห้องเรียนไปแปลหนังสือได้อย่างนี้นะครับทำตรงนี้หมายถึงว่าไม่ต้องรู้ความหมายท่องไปก่อนอันนี้อันนั้นเป็นวิธีเรียนตั้งแต่ยุคพุทธกาลมาจนถึงยุคก่อนจะมีหนังสือแบบที่พวกเราเรียนแต่ยุคพวกเรานี้สะดวกสบายท่องไม่ได้ก็แบกหนังสือไปเรื่อยนะฉะนั้นถ้าท่านไหนท่องไม่ได้ก็อาจจะแบกหนังสือขึ้นรถลงเรือไปบ้างก็ได้พอนึกอยากจะรู้ธรรมะหรือว่านึกถึงธรรมะบทใดก็อย่าลืมหยิบหนังสือขึ้นมาแล้วก็ตรวจดูโอ้นี่คำบาลีเป็นอย่างนี้นะความหมายประมาณนี้ประมาณนี้ก็ว่าไปนะครับอย่างนี้นี่นะครับส่วนต่างๆของเนื้อหาตามหนังสือในสวดธรรมนี้นะครับมี 2.1 เป็นต้นเนี่ยเลข2ก็คือตัวบทที่นะครับเป็นบทที่2เกี่ยวกับหลักธรรมเนื่องจากหนังสือนี้มีหลายบทนะครับแล้วก็เลข1เนี่ยก็คือหัวข้อธรรมะที่ผมตั้งขึ้นมาเฉยๆนะครับอันนี้ไม่มีอะไรธรรมะที่พระพุทธองค์ตรัสรู้เสร็จแล้วผมก็มีบาลีไว้ซึ่งท่านไหนที่เคยอ่านเคยฝึกหัดอ่านอยู่แล้วลักษณะบาลีจะมีทั้งเขียนบาลีแบบอักษรไทยก็จะเขียนอย่างเงี้ยมีทั้งจุดข้างล่างจุดข้างบนอะไรของเขาก็ไม่รู้นะอันนี้ก็ต้องใช้ทักษะสักนิดหนึ่งนะครับถ้าเห็นบ่อยๆท่านก็จะชินแล้วนะครับและต่อมาที่มีในวงเล็บอันนี้ก็คือที่มาตัดตอนมาจากพระไตรปิฎกนะครับไม่ได้ตัดมาทั้งหมดนะครับคือถ้าจะเรียนพระไตรปิฎกให้เข้าใจชัดเนี่ยต้องเรียนทั้งหมดทีนี้พวกเราไม่มีเวลาขนาดนั้นเพราะบางท่านก็อายุเยอะแล้วนะครับก็ต้องอาศัยตัดตอนมาเอาส่วนที่สำคัญมาเรียนและส่วนที่สำคัญที่ผมตัดมาก็ไม่ทราบว่าจะเหมาะกับท่านไหมอันนี้จนปัญญาจริงๆนะครับคือคนที่จะบอกท่านได้ว่านี่อันนี้เหมาะกับท่านจริงๆมีผู้เดียวคือพระพุทธเจ้านะครับยุคหลังๆนี้ไม่มีใครจะบอกได้ว่ากรรมฐานนี้เหมาะกับคุณจงทำอย่างนี้อย่างเดียวเท่านั้นบอกไม่ได้เราต้องศึกษาเป็นกรอบหลักไว้และปฏิบัติให้อยู่ในกรอบนะเดี๋ยวจะบอกกรอบอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้มาดูตัวหนังสือก่อนนะครับตัวหนังสือด้านบนเนี่ยตั้งแต่อธิคโตโขแล้วก็มยายังธัมโมมอม้ามีจุดข้างล่างแล้วก็ยายังธัมโมมีกลมๆอยู่ข้างบนเนี่ยอันนี้เรียกว่าเขียนแบบบาลีอักษรไทยนะครับเดี๋ยวพออ่านไปบ่อยๆท่านก็จะคุ้นขึ้นนะครับต่อมาก็จะมีวงเล็บนะครับมีวงเล็บข้างล่างนี้คือชื่อหนังสือชื่อพระไตรปิฎกที่ตัดตอนมาพระไตรปิฎกนั้นตามฉบับบาลีอักษรไทยจะมีอยู่45เล่มนะครับจะมีอยู่45เล่มแล้วก็มีหลายชุดด้วยกันมีชุดสยามรัฐก็มีชุดฉบับมหาจุฬาก็มีที่ผมตัดตอนมานี้ตัดตอนมาจากฉบับมหาจุฬานะบางท่านไปค้นคว้าจากฉบับอื่นตัวบาลีจะเหมือนกันแต่เลขข้ออาจจะไม่เหมือนกันบ้างหรือชื่อสูตรบางครั้งไม่เหมือนกันก็มีอันนี้ก็ให้ทำใจสักนิดนึงนะครับทีนี้เหตุผลว่าทำไมจึงเอาฉบับมหาจุฬามาเหตุผลอย่างหนึ่งก็คือส่วนตัว คือผมสอนอยู่มหาจุฬาง่ายดีอย่างนี้และอีกประเด็นหนึ่งก็มีความลึกซึ้งที่เบื้องหลังก็คือฉบับมหาจุฬานี่ทำทีหลังเขาพอทำทีหลังเขาก็คล้ายๆกับอ้างเขาหมดแล้วก็ทำหลังสังคยนาครั้งที่6ที่ประเทศพม่าก็ไปเอาระบบข้อระบบอะไรต่อมีอะไรต่างๆเขามาข้อก็เลยเหมือนเขาทุกอย่างเลยและฉบับโรมันรุ่นหลังๆก็เอาของฉบับพม่าไปทำเพราะถือกันว่าที่ทำสังคยนาครั้งที่6ที่ประเทศพม่าบางท่านอาจจะเคยไปเห็นอันนั้นสมบูรณ์ที่สุดแล้วเป็นครั้งที่6ครั้งสุดท้ายในยุคนี้และถือว่าอย่างนั้นนะถือว่าอย่างนั้นต่อไปอาจจะมีครั้งที่7หรืออะไรอย่างไรอันนี้ยังไม่เป็นที่ปรากฏนะครับแต่ว่าถือว่าครั้งที่6นี่สมบูรณ์แบบที่สุดแล้วนิมนต์พระสงฆ์มาจากทั่วโลกเลยมาดูกันอะไรกันตรวจสอบกันทีนี้ทางฉบับมหาจุฬานี่ก็เอาฉบับนั้นมาแปลงเป็นอักษรไทยอย่างนี้นะครับและข้ออะไรก็จะตรงกันหมดต่อมาก็จะมีรุ่นหลังๆที่ทำเป็นฉบับโรมันก็ดีอะไรก็ดีก็หยิบทางนั้นไปนะส่วนฉบับเก่ากว่านั้นก็มักจะมีข้อที่ต่างจากไปออกไปบ้างอะไรบ้างก็แล้วแต่นะครับแต่คำบาลีนี่จะเหมือนเดิมนะครับคำบาลีจะเหมือนเดิมนะในวงเล็บนะครับในวงเล็บก็จะมีอักษรย่อชื่อพระไตรปิฎกสังสอสังคือสังยุตตนิกายสอคือสคาถวรรคเล่ม15 15อยู่ข้างหน้าคือเล่มพระไตรปิฎกมี45เล่มตอนนี้เป็นเล่มที่15ทับ172คือข้อ172และต่อมาก็เป็นชื่อสูตรพรหมายาจนะสูตรเป็นต้นอย่างนี้นะครับอันนี้ถ้าวิธีการอ่านคำย่อพระไตรปิฎกอะไรต่อมีอะไรต่างๆก็อยู่ในหนังสือเล่มใหญ่ที่บางท่านสนใจในหนังสือนี้ผมทำวิทยานิพนธ์ไว้ชื่อหนังสือการพัฒนาอินทรีย์สังวรอันนี้จะอ้างพระไตรปิฎกเต็มไปหมดเลยบางท่านอ่านจนปวดหัวเลยนะอย่างนี้นะครับก็เอาไปฝึกได้นะครับจะอยู่หลังๆนะครับอยู่หลังๆนะชื่อพระไตรปิฎกว่าอ่านอย่างไรหรือคำย่อคืออะไรเนี่ยนะท่านเปิดดูในเล่มการพัฒนาอินทรีย์สังวรเนี่ยอยู่หน้า324ครับ324หรือ323มีทั้งพระไตรปิฎกบาลีพระไตรปิฎกภาษาไทยนะชื่อย่ออะไรต่อมีอะไรต่างๆนะครับแล้วผมก็มีเขียนเนื้อหาต่างๆแล้วก็อ้างอิงไว้ท่านก็สามารถลองไปเปิดดูได้นะครับอย่างนี้นะแต่ว่าเราจะไม่เรียนละเอียดขนาดนี้นะอันนี้เพียงแต่ให้พอทราบไว้นะครับว่าเราจะเรียนตามพระไตรปิฎกนี่คือตามแบบนี้นะคือตัดพระไตรปิฎกมาเลยตัดมาเป็นบาลีเลยนะตัดมาเป็นบาลีแล้วก็เรียนไปทีละคำทีละคำในข้อธรรมนั้นๆ นะและจะเลือกข้อธรรมมาเช่นอาจจะเป็นวันนี้เป็นปฏิจจสมุปบาทในพระไตรปิฎกท่านมีคำว่าอะไรบ้างแล้วก็เอาคำเหล่านั้นมาเรียนให้เข้าใจชัดลึกซึ้งแล้วก็ต่อไปก็จะได้อธิบายยกตัวอย่างอะไรต่อมีอะไรตามสมควรไปนะครับอันนี้นะจะเป็นหนังสือก็เลยที่ให้ไปเลยเป็นตัวอย่างหลายแบบนะครับมีทั้งแบบที่อ้างอิงพระไตรปิฎกจนบางท่านอ่านมึนตึ๊บไปเลยแต่บางท่านชอบนะท่านบอกมันดีอันนี้ท่านบางท่านชอบศึกษาเนี่ยท่านสนุกนะแต่บางท่านโอ้โหรู้สึกเยอะไปจริตของแต่ละท่านไม่เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะสถานที่นี้ท่านเป็นสำนักปฏิบัติท่านที่เป็นสำนักปฏิบัติชอบการปฏิบัติท่านก็จะไม่มุ่งทางด้านปริยัตินักแต่ว่าปริยัติก็จำเป็นในแง่ที่จะรักษากรอบการปฏิบัติเอาไว้ก็ท่านอาจจะเรียนให้พอที่จะรู้กรอบการปฏิบัติแล้วก็ไปปฏิบัติอย่างนั้นได้นะครับเนี่ยนะต่อมาท่านเปิดย้อนกลับมาในหนังสือสวดธรรมนะครับหน้า62ข้อความถัดไปนะครับข้อความถัดไปก็จะเป็นคำอ่านในแบบไทยเพื่อช่วยสำหรับท่านที่ไม่เคยอ่านบาลีนะครับไม่เคยอ่านบาลีอักษรไทยนะก็จะหยิบคำข้างบนนั้นน่ะคำข้างบนนั้นที่ตัดมาเลยเนี่ยก็คือ จากพระไตรปิฎกโดยตรงโดยไม่ได้แปลอะไรเลยนี้เป็นคำของพระพุทธองค์โดยตรงเลยนะครับไม่มีแปลไม่มีความเห็นใดๆเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งสิ้นนะครับต่อมาเพื่อให้สะดวกแก่ชาวไทยเราก็มาแปลงเป็นคำอ่านภาษาไทยนะครับเลยมีสาระอะบ้างอะไรบ้างเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยอะทิคโตโขมยายังธรรมโมเนี่ยคือมีเครื่องหมายปีกกาข้างบนเนี่ยมาจากเลขจุดข้างล่างเนี่ยเพราะบางทีพวกเรางงเราก็เลยต้องทำแบบไทยแบบไทยเขานิยมเอาเป็นเครื่องหมายเหมือนกาบินอยู่ข้างบนนะครับทีนี้บางท่านพอใส่เข้าไปแล้วงงหนักกว่าเดิมอีกก็เลยต้องอธิบายกันหลายชั้นนะแบบยึกยักข้างบนเนี่ยหมายถึงออกเสียงครึ่งเสียงนะครับออกเสียงอะครึ่งเสียงนะอย่างเช่นถ้าออกเสียงเต็มเสียงอ่านว่ามะอย่างเนี้ยถ้าเป็นแบบมียึกยือข้างบนหน่อยหนึ่งอ่านว่ามะนั่นแหละแต่ครึ่งเสียงถ้าอ่านให้ถูกต้องก็อ่านว่าอะทิคโตโขมยายังธรรมโมนะอย่างนี้คือมะนี่ออกครึ่งเดียวอย่าออกเต็มออกครึ่งหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสองของเสียงอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของท่านทั้งหลายต้องไปหัดเอานะครับนี่เป็นวิธีอ่านออกเสียงแบบไทยทีนี้เพื่อให้เข้าใจอรรถะเบื้องต้นนะครับก็เลยมีคำแปลไว้ให้คำแปลนี้เป็นคำแปลที่ผมแปลขึ้นนะครับถ้าท่านสนใจคำแปลจากพระไตรปิฎกเล่มอื่นครูบาอาจารย์ท่านอื่นก็ไปอ่านเพิ่มเติมได้นะแต่คำแปลนี้เป็นความหมายเบื้องต้นนะครับคำแปลในภาษาหนึ่งหนึ่งจะไม่เป็นคำสอนพระพุทธเจ้าจะเป็นอรรถกถาก็คือคำของอาจารย์นั่นเองตอนนี้เป็นคำของผมคือคำว่าธรรมที่เราได้บรรลุแล้วนี้อันนี้ไม่ใช่คำพระพุทธเจ้านะคำพระพุทธเจ้าอาจจะลึกกว่านี้มากแต่คำนี้เป็นความของผมนะผมแปลเองนะฉะนั้นแปลผิดแปลถูกก็ต้องขออภัยแล้วทีนี้ก็ต้องมาอธิบายกันว่าทำอย่างไรท่านทั้งหลายเนี่ยจะช่วยกันให้เข้าใจคำนี้ได้คำว่าอะทิคโตโขมยายังธรรมโมนี่แหละคำนี้ลึกส่วนคำว่าธรรมที่เราบรรลุแล้วนี้เนี่ยอันนี้คือคำที่ผมคิดขึ้นว่าเอ๊ะน่าจะช่วยท่านให้เข้าใจสิ่งที่พระพุทธองค์ประสงค์ได้แต่ไม่ทราบว่าคิดถูกหรือคิดผิดก็ยังไม่รู้นะครับนี้ก็เลยต้องมาช่วยกันในการเรียนรู้ศึกษาต้องอาศัยอาจารย์หลายๆท่านโดยเฉพาะครูบาอาจารย์ที่ท่านถึงทำแล้วเนี่ยท่านยิ่งอธิบายได้ลึกนะแต่ทีนี้บางทีท่านอาจารย์ที่ถึงทำและท่านบรรยายได้ลึกซึ้งบางทีท่านก็ไม่เน้นคำเหล่านี้นักท่านอาจจะใช้คำพูดธรรมดาไปเลยนะทีนี้ก็อาจจะมีปัญหาสำหรับพวกเราบ้างนี่ก็เลยต้องค่อยๆปรับกันไปจูนกันไปนะครับอย่างนี้นะเพื่อรักษาทั้งปริยัติทั้งปฏิบัติเอาไว้ให้มั่นคงถูกต้องนะครับธรรมเพราะว่าคำว่าธรรมนี้ก็ความหมายลึกซึ้งอีกนะทีนี้บางทีคำที่ลึกซึ้งก็แปลไม่ได้พอแปลไม่ได้เขาก็เลยใช้วิธีทับศัพท์นะครับธรรมก็เป็นศัพท์เทคนิคคำหนึ่งซึ่งเดี๋ยวพอเรียนถัดไปท่านก็จะได้เข้าใจลึกซึ้งขึ้นว่าอ๋อคำว่าธรรมเนี่ยก็คือพูดถึงภาวะอันหนึ่งที่ไร้ตัวตนไม่มีเจ้าของไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นนิสสัตตะนิจชีวะเป็นสุญญะบางท่านอาจจะเคยท่องนิสสัตโตนิจชีโวสุญโยอย่างเนี้ยก็หมายถึงธรรมะนั่นเองมันมีจริงแต่มันมีในแบบของมันถ้าเป็นแบบสังขารก็มีเมื่อมันเกิดขึ้นแต่สักหน่อยมันหมดเหตุมันดับไปมันก็ไม่มีนะมีเมื่อมีเหตุไม่มีเมื่อหมดเหตุก็ว่ากันไปถ้ามีอยู่คงที่อย่างนั้นก็เป็นนิพพานแต่ไม่ใช่ของใครนะเป็นธรรมะเป็นภาวะอันหนึ่งในความหมายของธรรมะนะครับเนี่ยแต่ละคำก็มีคำแปลนะครับมีคำพีโรเป็นสิ่งลึกซึ้งคำพีโรนี่เป็นคำพระพุทธเจ้าแล้วส่วนเป็นสิ่งลึกซึ้งเนี่ยเป็นคำแปลเป็นคำแปลทีนี้ไม่ทราบว่าแปลแล้วเข้าใจไหมเออเข้าใจว่าไงก็เข้าใจว่าลึกซึ้งนั่นแหละแล้วเข้าใจว่าลึกซึ้งว่ายังไงก็ลึกซึ้งนั่นแหละทีนี้ก็กำปั้นทุบดินอย่างเงี้ยถ้าเข้าใจจริงๆมันก็ต้องบรรลุสิจะมาแต่บอกว่าเข้าใจแล้วคิดเอาเองอย่างนี้มันก็ไม่ไหวละแต่ว่าเอาละก็ได้เท่าไหนก็เอาเท่านั้นก่อนอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ฉะนั้นเข้าใจระดับพวกเราแต่ละคนเนี่ยก็ต่างเดิมเข้าใจระดับที่ท่านเป็นบรรลุธรรมก็อย่างเดิมเข้าใจระดับพระพุทธเจ้าก็อย่างเดิมฉะนั้นพุทธวิสัยเนี่ยท่านห้ามอย่างอันนี้นะครับฉะนั้นอรรถะของแต่ละคำพวกเราทุกคนไม่พึงจะอย่างว่า เราเข้าใจแล้วขอให้เพียงพอที่จะได้ปฏิบัติขัดเกลากิเลสก็พอแล้วอย่าไปยุ่งว่าต้องโน้นต้องนี้ต้องเข้าใจทั้งหมดซึ่งอันนั้นไม่อาจเป็นไปได้นะครับยกเว้นแต่จะเป็นพระพุทธเจ้าเท่ากันกับพระพุทธเจ้านะจึงจะยังด้วยกันได้ซึ่งสามารถทำได้เหมือนกันก็ต้องไปบำเพ็ญบารมีตามหลักการที่ท่านว่าไว้นะครับอย่างนี้นี่นะครับก็มีทั้งตัวหัวข้อซึ่งผมเขียนเอาไว้เองอันนั้นก็คือเพื่อการศึกษาได้ง่ายเข้าแล้วก็ตัดตอนบาลีมาโดยตรงมีชื่อคัมภีร์ที่มาแล้วก็มีการอ่านและแปลแบบไทยอันนี้ก็เพื่อช่วยให้เกิดความเข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้านะครับก็ทุกบทก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับทั้งหมดเลยก็จะเป็นอย่างนี้หนังสือทั้งเล่มนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ท่านก็สนใจเรื่องใดเป็นพิเศษท่านก็ไปเปิดดูได้นะครับแต่ถ้าจะอ่านแบบศึกษาพระไตรปิฎกทั้งหมดเนี่ยต้องไปอ่านในพระไตรปิฎกอีกครั้งนึงแต่ว่าที่เราจะเรียนกันคราวนี้อย่างที่ผมได้กล่าวเกริ่นคือจะศึกษาธรรมะนะไม่ได้ศึกษาแบบทั้งหมดจะศึกษาข้อธรรมหยิบข้อธรรมออกมานะเราจะได้เป็นหลักการเอาไว้นะว่าข้อธรรมนั้นๆพระพุทธองค์ตรัสเรื่องอะไรบ้างตรัสว่าอย่างไรส่วนอัตถะก็ค่อยๆอธิบายกันศึกษาหาความรู้กันไปนะครับแต่อย่างน้อยมีหลักการเอาไว้ก่อนอย่างเช่นหลักอิทัปปัจจยตาเนี่ยก็อยู่หน้า65บางท่านอาจจะเคยท่องแล้วนะครับนะก็ผมก็จะเขียนหัวข้อไว้ 2.2 อย่างเงี้ยหลักอิทัปปัจจยตาก็จะตัดบาลีมาก่อนตัดบาลีมาแล้วก็จะมีวงเล็บเป็นอ้างอิงสังนินี่คือสังยุตตนิกายนิทานวรรค16คือเล่มที่16ทับ21คือข้อ21ถ้าสัพพละสูตรนี้ชื่อพระสูตรนะครับตัดตอนมาคำว่าตัดตอนมาคือไม่ได้เอามาหมดทั้งพระสูตรการตัดตอนมาเนี่ยถือว่าเป็นการศึกษาพระไตรปิฎกที่ยังไม่สมบูรณ์เนื่องจากว่าการจะศึกษาพระสูตรนั้นๆได้สมบูรณ์ข้อธรรมนั้นๆได้สมบูรณ์ก็ต่อเมื่อต้องมีเหตุที่มาว่ามีเรื่องราวเป็นมาอย่างไรมีใครเข้ามาถามไหมพระพุทธเจ้าจึงตรัสอย่างนี้อย่างนี้นะส่วนใหญ่พวกเราเวลาพูดก็มักจะพูดว่าพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้อันนี้นับว่าเป็นการพูดยังขาดตอนอยู่มากต้องบอกว่าในสมัยหนึ่งและสมัยไหนล่ะก็ว่ากันไปค้นคว้าดูเมื่อพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่นั่นที่นี่แล้วมีคนนั้นคนนี้เข้ามาเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นอย่างนี้มีเงื่อนไขหลากหลายประการเกิดขึ้นพระองค์จึงตรัสบทนี้แก่คนนี้ว่าอย่างนี้ในเวลานี้ว่าอย่างนี้อย่างนี้จึงจะถือว่าสมบูรณ์แล้วก็อธิบายให้เหมาะสมสอดคล้องได้อย่างนี้นะครับแต่ในคราวนี้จะไม่เรียนแบบนั้นนะในคราวนี้จะตัดหลักธรรมมาเลยฉะนั้นการศึกษาจึงอาจจะไม่ครบทุกประเด็นอย่างที่ผมกล่าวไว้นะครับแต่ก็จะได้ในแง่หลักธรรมว่าชุดหลักธรรมนั้นๆมีข้ออะไรบ้างมีคำบาลีอะไรบ้างนี่เป็นหลักไว้ท่านจะได้นำไปศึกษาต่อได้นะครับอันนี้นะครับต่อมาก็มีคำอ่านแบบไทยมีคำแปลคำแปลนี้เป็นอัตถะนะครับเป็นอัตถะเป็นคำแปลนะคำแปลนะมีคำอ่านอิมัตสมิงสติอิดังโหตินะเห็นไหมมีเครื่องหมายยึกยึกข้างบนเนี่ยยึกข้างบนถ้าตามบาลีก็อิมัตสมิงเป็นเลขจุดข้างล่างเป็นจุดข้างล่างนั้นเป็นการเขียนบาลีอักษรไทยทีนี้แปลงเป็นอ่านแบบไทยก็มียึกตรงนี้หมายถึงว่าให้อ่านครึ่งเสียงถ้าอ่านให้ถูกต้องอันนี้ก็หมายถึงอิมัตสมิงตัวสะนี่ออกครึ่งหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสองนะครับท่านก็ลองไปหัดดูนะครับไม่ใช่อ่านอิมัตสมิงนะอ่านว่าอิมัตสมิงนะอย่างนี้นะครับทีนี้ความการอ่านตามความนิยมในภาษาไทยเรากับความนิยมทางสากลก็จะต่างกันบ้างหลายประการเวลาผมอ่านก็จะมีทั้งอ่านแบบบาลีกับอ่านแบบไทยฉะนั้นก็จะท่านฟังก็จะรู้สึกปนๆกันนะเดี๋ยวจะอธิบายสักเล็กน้อยเช่นว่าในภาษาไทยเราเนี่ยเนื่องจากอักษรไทยก็มีความจำกัดการออกเสียงต่างๆ ในหลักบาลีแล้วก็หลักการสากลท่านก็มีคำของท่านวิธีออกเสียงของท่านอย่างเช่นททหารเนี่ยภาษาไทยเราก็ออกเป็นทะไปเลยทะไปนะแต่ว่าทะอันเนี้ยเขาก็บัญญัติเอามาใช้เป็นอย่างเช่นอิทังเราก็จะอ่านเป็นอิทังไปเลยแต่ว่าถ้าเป็นแบบสากลเขาจะไม่ใช้คำนี้เขาจะไม่ใช้แบบททหารเนื่องจากททหารนี่เหมือนตัวอักษรอันหนึ่งแต่ว่าทางไทยเราบัญญัติมาใช้ว่าเอาไว้ใช้สำหรับบาลีบทนี้นะแต่ทีนี้บางทีเราก็ทั้งบาลีทั้งไทยมันปนกันไงมันแปลงมันก็แปลงเป็นไทยไปหมดเลยก็มีนะฉะนั้นถ้าอ่านแบบไทยก็จะว่าอิมัตสมิงสติอิทังโหตินี่คืออ่านแบบไทยล้วนเลยแต่ทีนี้ถ้าอ่านแบบบาลีอ่านแบบบาลีนะออกเสียงแบบบาลีเอาสมมติไม่เห็นคำไทยนี้แหละอาจจะไปหยิบหนังสือพระไตรปิฎกฉบับโรมันหรือบางท่านอ่านภาษาพม่าได้ก็เอาภาษาพม่ามานั่งอ่านจะไม่ออกเสียงเนี้ยในออกเสียงว่าอิทังโหติแต่จะออกเสียงกลายเป็นอิมัตสมิงสติอิดังโหตินะจะออกเป็นอิดังเป็นต้นนะอันนี้ท่านก็สามารถหาหนังสือเทียบเสียงได้นะเทียบเสียงจากบาลีเป็นโรมันเป็นต้นนะก็จะมีสากลไว้นะครับเนื่องจากไทยก็มีทั้งไทยแท้กับไทยเทียมมันปนไงทางไทยนี่จะมั่วกับเขาหน่อยหนึ่งเนื่องจากของเรานี่ดีคือว่าเรารับอิทธิพลพุทธศาสนามาเราก็แปลงคำของพุทธศาสนากลายเป็นไทยแล้วทีนี้พอกลายไปกันมามันเลยมั่วกันเลยทีนี้ก็เลยดีหรือเสียก็ยังไม่รู้เลยตอนนี้ขนาดอย่างที่ผมบอกคำบาลีก็เป็นกิเลสคำไทยมาเป็นของดีก็มีอย่างเช่นมานะบาลีก็เป็นกิเลสของเรามาเป็นความขยันไปแล้วเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นแปลงไปแปลงมาเลยจริงๆเราดีนะในแง่ที่ว่าคล้ายกับผูกพันมากคือว่าคำอะไรที่เกี่ยวกับพุทธศาสนานี่เอามาใช้เป็นคำพื้นๆไปหมดเลยอย่างเนี้ยนะครับแต่ทีนี้พอแปลงไปแปลงมาก็พอฟังคนอื่นเขาเลยงงพอคนอื่นเขามาฟังเราเขาก็งงเหมือนกันทีนี้ก็เลยอาจจะต้องเรียนรู้กันสักนิดนึงนะครับนะอันนี้ก็คือตัวททหารปกตินะถ้าเป็นทางแบบสากลเขาจะออกเสียงเป็นคล้ายๆดอเด็กแต่ทางไทยเราในเมื่อบัญญัติมาทางนี้แล้วก็ตามเหมาะสมไปนะครับนะอิมัตสมิงสติอิดังโหติอิมัตสุปาดาอิดังอุปัชชติอันนี้อ่านแบบบาลีนะครับอ่านแบบสากลนะอิมัตสมิงอสติอิดังนะโหติอิมัตสนิโรธาอิดังนิรุชติถ้าต้องการออกเสียงให้ถูกต้องตามอักขระก็มีวิธีการเรียนออกเสียงนะอันนี้ท่านก็สามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้แต่หลักสูตรนี้จะเรียนหลักธรรมเท่านั้นแต่ว่าในเมื่อเกี่ยวข้องกันก็พูดให้ฟังบ้างเล็กน้อยนะครับหรือแม้พอพานเป็นต้นพอพานมีแถวนี้บ้างไหมมีเหมือนกันนะครับพอพานเนี่ยเปิดมาหน้า62เนี่ยถ้าเป็นพอพานทางไทยเราก็ออกเสียงเป็นพระจัดๆเลยนี่แหละอันนี้แบบไทยเรานะครับถ้าเป็นทางสากลทางบาลีเขาจะออกเป็นบะเหมือนบ่อใบไม้คล้ายๆบ่อใบไม้นะอย่างนี้นะครับทีนี้ถ้าออกเสียงตามที่เขียนเอาไว้อย่างนี้ก็อธิคโตโขมยายังธรรมโมคัมภีโรดุดดโสดุรนุโบโธนะอย่างนี้เหมือนพระพุทธเจ้าชื่อพระพุทธเจ้าของเราก็พุทธะเลยแหละแต่ว่าถ้าทางเขาที่เราเห็นเขาเขียนนะเขียนเป็นอังกฤษก็ดีอะไรก็ดีเขาจะเขียนเขาไม่เขียนพุทธะนะเขาเขียนว่าบุตรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยทำนองนี้นะอันนี้ก็อันนึงเป็นแบบล้วนๆที่ยังไม่แปลงส่วนทางเราเนี่ยอย่างที่ผมบอกคือทางเรารู้สึกจะคุ้นเคยกับบาลีคุ้นเคยกับพุทธเชื่อมโยงวัฒนธรรมกันมากก็เอามาแปลงเป็นภาษาเราทีนี้ก็เลยเป็นไงครับงงก็มีหรือดีขึ้นก็มีนะช่วยให้เข้าใจง่ายก็มีเข้าใจยากก็มีฉะนั้นบางคำเนี่ยท่านก็ต้องวางความรู้วางความหมายทางภาษาไทยที่เคยทราบมาวางไว้ก่อนเลยนะพอที่ผมจะบรรยายในคราวนี้ก็จะเป็นว่าคำบาลีจริงๆคำเนี้ยตามหลักการทางด้านภาษาเป็นต้นเนี่ยท่านหมายถึงอะไรเราเรียนไว้ก็จะได้เอาไปศึกษาต่อไปนะครับอันนี้พูดโครงสร้างของ หนังสือเล่มนี้ให้ฟังก่อนแล้วต่อไปก็จะเรียนทำตามพระไตรปิฎกนะครับประเด็นที่หนึ่งที่จะเรียนกันก็คือธรรมะที่พระพุทธองค์ตรัสรู้หรือสิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสรู้สิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสรู้นั้นมีอยู่สองประการตามหลักการที่เขียนเอาไว้ให้นะครับหยิบบาลีมาในที่นี้ที่พระพุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้ตอนที่ตรัสรู้ใหม่ๆพระพุทธองค์ก็ระลึกถึงสิ่งที่พระองค์ได้บรรลุได้ตรัสรู้แล้วอธิคโตโขมยายังธรรมโมธรรมะที่เราได้บรรลุแล้วนี้คัมภีโรเป็นสิ่งลึกซึ้งคำว่าเป็นสิ่งลึกซึ้งหมายถึงอะไรอันนี้ต้องมาอธิบายให้ลึกเข้าไปอีกคำว่าลึกซึ้งก็คือไม่ตื้นจะอธิบายทำไมล่ะเนี่ยก็เดี๋ยวไม่เข้าใจนะเดี๋ยวจะเข้าใจว่ามันลึกอย่างเดียวต้องเข้าใจว่ามันไม่ตื้นปฏิเสธความตื้นนะอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นคำอธิบายเนี่ยจึงหลากหลายแล้วแต่ผมจึงกล่าวว่าคำว่าเป็นสิ่งลึกซึ้งเนี่ยเป็นคำอธิบายนะเป็นเหมือนคำอาจารย์อย่างนี้นะครับทำตรงนี้ทีนี้ก็เหมือนคำผมก็เป็นคำอาจารย์สุภีก็แล้วกันแต่ว่าอาจารย์สุภีก็มีที่มาอาจารย์ของอาจารย์สุภีก็เยอะเหลือเกินท่านก็สอนผมมาว่าคำนี้ประมาณนี้นะผมก็รวบรวมความรู้เหล่านั้นทั้งหมดมาบอกพวกท่านทั้งหลายอย่างนี้นะครับแต่ถ้าว่าตามคำพระพุทธเจ้าคือคัมภีโรนี่แหละนะอย่างนี้นะครับทีนี้ถ้าจะเอาแบบแปลยากเย็นเหลือเกินฉะนั้นเราก็แปลทับศัพท์ก็แล้วกันคัมภีโรเป็นสิ่งคัมภีรภาพจะแปลว่าอย่างนี้เป็นไงครับเนี่ยเท่ากับไม่แปลแล้วอย่างนี้นะครับอย่างนี้ฉะนั้นบางครั้งศัพท์ธรรมะเนี่ยเป็นสิ่งที่แปลไม่ได้นะครับเนื่องจากท่านกล่าวถึงภาวะอันหนึ่งที่เป็นธรรมดาอย่างนั้นทีนี้เพื่อให้คนเข้าใจก็แต่งตั้งบัญญัติด้วยคำต่างๆขึ้นมาอันนั้นก็ค่อยๆศึกษาเรียนรู้ไปดุตโสเป็นสิ่งเห็นได้ยากทุคำหน้าแปลว่ายากลำบากดโสแปลว่ามองเห็นเป็นสิ่งที่เห็นได้ลำบากเห็นได้ยากนะครับหมายความว่าธรรมะนั่นน่ะสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้นี้เป็นสิ่งที่เห็นได้แต่เห็นได้ยากไม่ใช่เห็นได้ง่ายๆฉะนั้นท่านทั้งหลายจะต้องลำบากลำบนต้องมีความเพียรต้องฝึกต้องหัดแล้วก็ต้องผ่านความยากลำบากหลายประการท่านจึงจะเห็นจริงๆมันเห็นได้แต่มันเห็นได้ยากเห็นลำบากเห็นได้ยากเห็นได้ลำบากใครว่าเห็นได้ง่ายๆอันนี้นับว่าคุณเข้าใจคลาดเคลื่อนไปไกลเห็นได้แต่เห็นได้ยากลุตตโสเป็นสิ่งที่เห็นได้ยากหมายความว่ายังไงเห็นได้ยากก็เห็นได้ไม่ง่ายนะตกลงจะเอายังไงกันแน่แล้วต่อยกันแล้วทีเดียวคืออธิบายเนี่ยมันก็อย่างที่ผมกล่าวคือพวกเราก็ได้แง่ใดแง่หนึ่งสมมุติท่านฟังผมแล้วท่านได้แง่หนึ่งท่านจำบาลีไว้ท่านไปฟังครูบาอาจารย์ท่านอื่นอาจจะมีแง่มุมอื่นที่ลึกกว่านี้ซึ่งก็นับว่าเป็นเรื่องดีงามนะในยุคปัจจุบันนี้จะหาอาจารย์คนใดคนหนึ่งที่มีความรู้สมบูรณ์แบบผมว่าตายก่อนนะอย่าไปหาอย่างนั้นเลยเพราะขนาดผมเนี่ยกว่าจะเป็นผู้เป็นคนถึงทุกวันนี้อาจารย์ผมก็ตายไปเยอะเหมือนกันนะอาจารย์ที่ยังอยู่ก็มีมากนะครับอันนี้ก็ช่วยๆกันไปนะครับก็ศาสนาเป็นของเราทุกคนนะดุรนุโบโธเป็นสิ่งที่รู้ตามได้ยากนะพวกเราเป็นลูกศิษย์ต้องใช้วิธีรู้ตามต้องทำตามได้รู้ตามได้แต่มันยากจะบอกว่ามาตามปุ๊บก็จะรู้เลยก็ไม่ได้อย่างพวกท่านมาเรียนก็มาตามเหมือนกันนี่แหละแต่รู้ตามได้ยากรู้ตามได้แต่ยากรู้ตามได้ยากหมายความว่าอย่างไรก็รู้ตามได้ไม่ง่ายหรือปฏิเสธความง่ายไปรู้ได้นะแต่ยากฉะนั้นการเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้านี่ไม่ใช่เป็นกันง่ายๆไม่ใช่สักว่าพอตั้งป้อมเข้าวัดก็จะได้ว่าเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าแล้วไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ตั้งเป้าขึ้นมาว่าเอ้าแค่เปลี่ยนมาใส่ชุดขาวก็ถือว่าเป็นนักปฏิบัติแล้วไม่ใช่อันนั้นเราก็แค่พูดเอานะท่านอุปมาหลายประเด็นเหมือนฝูงโคก็มีอยู่แพะมาตัวหนึ่งจะบอกว่าข้าพเจ้าเป็นโคมันก็บอกไปก็เขาก็เชื่อไม่ได้นะฉะนั้นพวกเราจะถือว่าเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าอาจจะเป็นถือเอาเองก็ได้เพ พระพุทธเจ้าอาจจะยังไม่รับเข้าก็ได้อะไรก็ได้แล้วแต่นะอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับนั้นธรรมะจึงเป็นสิ่งที่รู้ตามได้แต่ยากรู้ตามได้ยากนะครับในเมื่อรู้ตามได้ยากอะไรที่ยากนี้มันน่าภูมิใจนะท่านทั้งหลายจึงควรภูมิใจที่ได้ทำอันยากๆอันไหนง่ายๆก็ให้เขารู้ไปเถอะคนอื่นเขาให้เขาทำกันไปเรามาทำอันยากๆดีกว่าแค่มาเรียนธรรมะนั่งเรียนได้2ชั่วโมงนี่ก็เป็นเรื่องยากนะเนี่ยมาฟังบาลีอยู่เนี่ยอาจารย์สุภีพูดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยท่านทนนั่งได้ท่านก็ทำสิ่งที่ทำได้ยากพอสมควรเหมือนกันนะอันง่ายๆเช่นไปนั่งนินทาชาวบ้านปล่อยคนอื่นเขาทำไปอันนั้นมันง่ายส่วนพวกเรามันนั่งอันยากเนี่ยโอ้โหยอดเยี่ยมนะมาเดินจงกรมกลับไปกลับมาเนี่ยมันทำยากรู้ตามได้ยากจนกระทั่งถึงอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทนิพพานเป็นสิ่งที่รู้ตามได้แต่ยากนะครับเนี่ยแต่ละคำล้วนมีความหมายที่ลึกซึ้งท่านจะต้องใช้เวลาในการศึกษาเรียนรู้เข้าใจความหมายของคำเหล่านี้ตลอดทั้งสังสารวัฏเลยก็ได้นะอย่างนี้นะครับฉะนั้นจึงควรจำไว้พอสมควรนะแต่ผมจึงได้กล่าวว่าการเรียนยุคเก่านี่เขาใช้วิธีอย่างนี้คือว่าเขาใช้วิธีมุขปาฐะซึ่งหลายๆท่านคงเคยได้ยินบางท่านอาจจะเคยผ่านระบบการเรียนแบบนี้มาคือเขารับมาจากแบบวัดนั่นเองคือให้ใช้วิธีท่องให้ได้ก่อนสมมุติวันนี้อาจารย์จะสอนปฏิจจสมุปบาทคุณไปท่องมาก่อนท่องไม่ได้ไม่ต้องเข้าเรียนผมก็เรียนอย่างนี้ตอนเป็นเด็กนะครับจนเหมือนกับพูดได้มาสอนพวกท่านจริงๆก็คือท่องมาก่อนไม่รู้เรื่องเลยท่องแหลกท่องแหลกไปหมดอย่างนี้นะท่องหนังสือได้เป็นเล่มๆเลยบางทีไม่รู้ความหมายสักตัวด้วยทำไปท่องกันขนาดนั้นนะอันนี้แต่ทุกวันนี้ทำไม่ได้แล้วมันแก่แล้วนะอย่างนี้นะครับฉะนั้นพอผมมองพวกท่านทั้งหลายแล้วผมก็หมดอะไรแล้วหมดจะให้พวกท่านไปท่องไงโอ้โหที่ผมท่องนะผมท่องตอนเด็กไงอย่างเนี้ยดูสภาพพวกท่านแล้วก็เอาได้เท่านี้ก็เอาแล้วนะฉะนั้นก็อย่าลืมแบกหนังสือไปบ้างนะครับนะหรือว่าทุกวันนี้สะดวกนะเขามีมือถือเฮ้ยอยากรู้เรื่องนี้ถ่ายปึ๊บแง่ถ่ายรูปยังมัวแต่ถ่ายคัวถ่ายควายไปดูบางท่านเนี่ยเจออะไรก็ถ่ายอยู่นั่นแหละถ่ายนะถ่ายนู่นถ่ายนี่นี่หนังสือธรรมะโอ้นี่พระพุทธพจน์บทนี้ถ่ายไว้พอนึกได้ก็เอามาดูนี่มีประโยชน์เยอะนะเนี่ยเอามาใช้ได้มือถือท่านเนี่ยนะอย่างนี้นะครับดุรนุโพโทถ้าอ่านแบบไทยก็อ่านทุรนุโพโทไปเลยอย่างนี้ก็ได้นะครับตามสะดวกนะครับคือถ้าแปลงเป็นไทยแล้วอันนี้คงใครจะว่าท่านไม่ได้แล้วแต่ถ้าเพื่อให้เป็นสากลท่านเผื่อไปศรีลังกาไปพม่าเผื่อพูดกันเนี่ยบางทีไปพูดแบบไทยโอ้เขางงนะบางทีนะคุณรู้จักพุทธะไหมอะไรพอรู้จักพุทธะไหมเขารู้จักพอพุทธะเขาไม่รู้จักเนี่ยอย่างนี้นี่ก็พว่ากันไปเนาะนะครับสันโตเป็นสิ่งสงบปณีโตเป็นสิ่งประณีตนะอันนี้ก็คือแปลเหมือนไม่ได้แปลปณีโตเนี่ยปณีโตแปลว่าประณีตโอ้นี่แปลเหมือนไม่ได้แปลหมายถึงว่าทับศัพท์มาเลยนะครับนะเป็นสิ่งประณีตหมายถึงมันไม่ใช่สิ่งไม่ประณีตนั่นแหละมันไม่ใช่สิ่งหยาบๆไม่ใช่สิ่งที่ก๊อกๆแก๊กๆของคนที่ไม่รู้เรื่องเป็นสิ่งที่ละเอียดลึกซึ้งสุขุมประณีตงดงามอตักกาวจโรไม่เป็นวิสัยแห่งตักกะนะอตักกะอตักกาวจโรอวจระก็คือวิสัยหรือว่าที่เที่ยวไปโคจรตรรกะคือความคิดความนึกตามแนวเหตุผลเหตุเป็นอย่างนี้ผลเป็นอย่างนั้นธรรมะชุดนี้ที่พระพุทธองค์ตรัสรู้ไม่เป็นวิสัยแห่งตรรกะไม่เป็นวิสัยแห่งความคิดหมายถึงคิดไม่อาจจะรู้ความจริงได้แต่คิดก็ดีเหมือนกันนะแต่ว่าการจะรู้ได้ด้วยความคิดเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เหมือนจะคิดปฏิจจสมุปบาทนั่งคิดเรื่องนิพพานให้เห็นนิพพานเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะเหมือนเราจะคิดเรื่องภูเขาแล้วก็นึกว่าตัวเองได้ไปภูเขาโดยตรงอย่างนี้ก็คงเป็นไปไม่ได้เ บรรยากาศก็คงจะต่างกันมากระหว่างผู้ที่คิดว่าได้ไปภูเขาได้เห็นภูเขากับผู้ที่ได้อยู่บนเขานั้นจริงๆก็คงจะต่างกันเยอะฉะนั้นธรรมะจริงๆเนี่ยจึงไม่ใช่วิสัยของตรรกะไม่ใช่วิสัยของการคิดการนึกแต่การคิดการนึกก็เป็นส่วนหนึ่งในแง่ที่เป็นองค์มรรคเป็นสัมมาสังกัปปะแต่ว่าที่ฝึกองค์มรรคเนี่ยเพื่อให้มีดวงตาปัญญาธรรมะเหล่านี้เป็นวิสัยของปัญญาที่เกิดจากการฝึกการหัดขึ้นมาตามคำสอนของพระพุทธเจ้านะเลยไม่เป็นวิสัยแห่งตรรกะนะครับหมายความว่าธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงนี้ไม่ควรที่จะนำมาเป็นเครื่องถกเถียงกันเพื่อให้เกิดทิฏฐิอย่างใดอย่างหนึ่งควรจะเอามาเพียงแค่หาเหตุผลให้จิตของเราลงได้พอที่จะปฏิบัติตามขัดเกลากิเลสแล้วก็ปฏิบัติตามอริยมรรคที่พระพุทธองค์ตรัสไว้เพื่อให้มีปัญญาก็พอเพราะแต่ละคนก็ล้วนมีตรรกะมีความคิดเหตุผลของตนทั้งนั้นอันนี้ก็ย่อมเป็นเรื่องธรรมดาฉะนั้นเหตุผลที่จะใช้ก็ไม่ควรจะใช้เพื่อจะเห็นธรรมะแต่ใช้เพียงเพื่อจะทำให้ตนสามารถมาฝึกตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ฉะนั้นถ้าใครยังไม่เชื่อเรื่องกรรมก็อย่าลืมหาเหตุผลให้ตัวเองเพื่อจะได้มาเดินให้ได้อย่าไปหาเหตุผลเพื่ออันนู้นอันนี้เอาชนะกันเพราะท้ายที่สุดไม่มีใครได้อะไรหรอกนะเพราะธรรมะเป็นของกลางหรือถ้าพูดในแบบคำสอนก็คำสอนไม่ใช่ของใครสาวกสองคนจะเถียงกันจนตายก็ไม่มีใครได้อะไรไปเพราะท้ายที่สุดคำสอนก็ต้องเป็นของพระพุทธเจ้าอยู่ดีนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้ท่านถึงว่ามันไม่เป็นวิสัยของตรรกะนะฉะนั้นถ้าจะให้เหตุผลกันไม่ใช่เหตุผลเพื่อจะเห็นธรรมะนะเป็นเหตุผลเพื่อที่จะได้มาปฏิบัตินะครับอย่างนี้เป็นต้นนิปุโนเป็นสิ่งละเอียดอ่อนปันดิตะเวทนิโยเป็นสิ่งพึงรู้ได้เฉพาะบัณฑิตนะครับเลือกคนนะธรรมะเนี่ยเฉพาะคนที่เป็นบัณฑิตส่วนคนพาลคนไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยก็แน่นอนว่าไม่เห็นธรรมะนะครับฉะนั้นคนเห็นธรรมะจะต้องเป็นเฉพาะบัณฑิตเฉพาะบัณฑิตโดยเริ่มต้นตั้งแต่รู้ว่าใครควรนับถือไม่ควรนับถือใครเป็นผู้รู้ใครเป็นผู้ไม่รู้ควรฟังใครเป็นต้นนะผู้ที่ควรฟังที่สุดก็คือพระพุทธเจ้าของเราอันนี้ก็เริ่มพอจะเป็นบัณฑิตได้บ้างแล้วต่อมาก็รู้จักว่าเนี่ยยังมีข้อดีข้อบกพร่องมีข้อเสียอะไรในตนบ้างก็ฝึกหัดไปอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็เรียกว่าพอมีปัญญาบ้างต่อมาก็ฝึกลึกซึ้งขึ้นค่อยๆเป็นบัณฑิตไปพวกบัณฑิตเนี่ยจะเห็นธรรมนะครับอย่างนี้ลักษณะบัณฑิตต่างๆเราก็อ่านเพิ่มเติมได้นะครับอันนี้เป็นธรรมะที่พระพุทธองค์ตรัสรู้มีลักษณะพิเศษว่าคัมภีโรดุตโสดุรณุโพโตสันโตปณีโตอัตตกาวัจโรนิปุโนปันดิตะเวทนิโยแต่ว่าหมู่ประชานี้โดยส่วนใหญ่แล้วเขาเป็นพวกที่รื่นรมยินดีเพลิดเพลินในอาลัยเขาจึงเห็นธรรมะเหล่านี้ได้ยากอย่างพวกเราทั่วไปถ้าติดข้องอยู่ในโลกก็จะรู้ธรรมะนี้ได้ยากธรรมะนี้คืออะไรบ้างก็อยู่ในหน้า63นะครับดุตนสังอิดังฐานังฐานะนี้เป็นสิ่งเห็นได้ยากยะดิดังอินัปปัจจยตาปฏิจจสมุปปาโดคืออิทัปปัจจยตาและปฏิจจสมุปบาทอันนี้อันที่หนึ่งนะครับเป็นธรรมะที่พระพุทธองค์ตรัสรู้อันที่หนึ่งที่มีคุณลักษณะว่าคัมภีโรดุตโสดุรณุโพโทสันโตปณีโตอัตตกาวัจโรนิปุโนปันดิตะเวทนิโยอันที่หนึ่งคืออิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทเดี๋ยวเราจะได้เรียนต่อไปว่าอิทัปปัจจยตานี้คืออะไรนะถ้าจะแปลก็คำแปลก็มีหลากหลายนะครับคำไทยเนี่ยถ้าจะแปลว่าความมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยจึงมีสิ่งนี้บางคนยิ่งงงหนักเลยฉะนั้นวิธีการที่ง่ายกว่านั้นก็คือทับศัพท์นะครับฉะนั้นการเรียนธรรมะเนี่ยวิธีที่ดีที่สุดของการเรียนคือทับศัพท์นะทับศัพท์ไว้ทับศัพท์ไว้เพราะว่าศัพท์ธรรมจริงๆมีไม่มากนะครับส่วนคำอธิบายท่านก็เพิ่มเติมเอามาทีหลังอย่าไปตามคำอธิบายมากนะครับหลายๆท่านชอบแต่คำอธิบายโอ้โหอันนู้นอันนี้เยอะแยะมากมายแต่ว่าหลักการไม่เหลืออย่างนี้ไม่ดีนะต้องเอาหลักไว้ก่อนนะครับพอหลักการแล้วจะอธิบายอย่างไรก็ค่อยว่ากันไป แง่มุมนั้นแง่มุมนี้อะไรต่อมีอะไรก็เพื่อให้เข้าใจสิ่งเดียวกันนะครับถ้าจะอุปมาง่ายๆก็คล้ายๆกับท่านต้องการเข้าใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งต้องการเข้าใจขวดน้ำนี่ให้ชัดเจนเพื่อให้เห็นมันชัดว่ามันไม่มีขวดน้ำมันก็เป็นของมันท่านก็ต้องมองมุมนั้นมุมนี้หลายแง่มุมจนเข้าใจว่าเนี่ยมันเป็นอันนี้ใครจะเรียกมันว่าขวดน้ำหรือไม่ขวดน้ำมันก็ขวดน้ำตกลงมันขวดน้ำไหมเนี่ยงงนะอย่างเงี้ยก็เนี่ยแหละคำอธิบายหลายแง่มุมเนี่ยอย่างเงี้ยทำนองนี้นะครับทำนองนี้ฉะนั้นผู้อธิบายเหล่านั้นพระพุทธองค์เหมือนกับผู้บัญญัติสิ่งนี้ว่าชื่อขวดน้ำผู้อธิบายว่าขวดน้ำมองมุมนี้มีลักษณะอย่างนี้นะมองอีกมุมนึงมีลักษณะอย่างนี้นะใช้ทำประโยชน์อย่างนี้นะพวกนั้นคืออัตถกถาเพื่อให้เข้าใจสิ่งนี้สิ่งเดียวนี่แหละอย่างนี้ฉะนั้นผู้อธิบายเนี่ยจึงอธิบายได้แง่มุมหนึ่งบ้างสองบ้างสามบ้างตามกำลังของปัญญาเขาอย่างนี้นะครับอันนี้ต่อมาหน้า64นะครับส่วนอีกฐานหนึ่งส่วนอีกฐานะหนึ่งก็เห็นได้ยากยิ่งอีกเหมือนกันอินัมปิโขฐานังสุลุตนสังแม้ฐานะนี้ก็เป็นสิ่งที่เห็นได้ยากยิ่งนักยะดินังสัพพะสังขาระสมโถคือความสงบแห่งสังขารทั้งปวงสัพพูปฏิปฏินิสโคความสลัดคืนอุปธิทั้งปวงตัณหคโยความสิ้นตัณหาวิราโคความคลายกำหนัดนิโรโธความดับสนิทนิบานังนิพพานนี่อีกฐานะหนึ่งที่มีคุณลักษณะเหมือนกันคือคัมภีโรดุตนโสทุรณุโพโทสันโตปณีโตอัตกาวจโรนิปุโนปันดิตะเวทนิโยก็คือนิพพานนะซึ่งชื่อของนิพพานในที่นี้ก็มีหลายชื่อด้วยกันนะอย่างนี้นะครับชื่อที่ควรจำก็คือคำบาลีนั่นแหละส่วนคำแปลท่านก็อ่านไว้นะครับอ่านไว้นิดนึงแต่อย่าไปจริงจังนักนะเพราะว่าเนื่องจากคำบาลีแต่ละคำเนี่ยมันมีความหมายที่ลึกซึ้งมากอย่างสัพพะสังขาระสมโถความสงบแห่งสังขารทั้งปวงบางท่านมันสงบนี่หมายถึงอะไรหมายถึงมันสงบงงนะนะคำว่าสงบของสังขารเนี่ยหมายถึงไม่มีเหตุให้สังขารใดๆมันเกิดอีกนี่มันลึกกว่านั้นมากนะไม่มีโอกาสไม่มีช่องให้สังขารนั้นๆเกิดขึ้นอีกเหมือนความสงบของต้นไม้อย่างต้นไม้เนี่ยถ้ามันมีเชื้อมีรากมันเกิดได้วิธีจะทำให้ต้นไม้นี่มันเรียบไปเลยไม่เกิดอีกเขาก็มีวิธีตัดแล้วไปขุดรากถอนโคนมันขึ้นมาเอามาตากให้แห้งตากให้แห้งยังเห็นอยู่มันเดี๋ยวมันเกิดอีกโน่นคิดลึกขนาดนั้นก็เอามามีดไปเลาะให้เป็นชิ้นเล็กๆชิ้นเล็กๆยังเห็นหน้ามันอยู่เดี๋ยวมันเกิดอีกก็ไปเผาไฟเอาไปเผาไฟเสร็จแล้วมันเป็นกลุ่มก้อนอยู่เดี๋ยวมันเกิดอีกเอาไปโปรยในลมหายเงียบเนี่ยเรียกว่าการสงบของต้นไม้อย่างนี้เหมือนกันเลยความสงบของสังขารก็คล้ายๆอย่างนั้นหมายถึงระงับเหตุที่จะทำให้เกิดสังขารทุกประการความหมายมันลึกซึ้งนะครับฉะนั้นควรจะจำตัวบาลีไว้ก่อนส่วนความหมายคำแปลต่างๆท่านก็จำไว้ท่านก็ค่อยๆศึกษาไปตามสมควรนะครับสัพพูปฏิปฏินิสโคความสลัดคืนอุปธิทั้งปวงคืนอุปธิคือคืนก้อนทุกข์เข้าไปคืนก้อนทุกข์คืนอุปธิที่ตั้งของทุกข์ความสิ้นตัณหาความคลายกำหนัดความดับสนิทนิพพานชื่อของนิพพานที่ใช้บ่อยก็คือคำว่านิโรธะกับนิพพานังนิโรธะที่แปลว่าความดับสนิทดับสนิทนี่ก็มีปัญหาบ่อยๆเหมือนกันดับสนิทนิโรธะก็หมายถึงไม่มีเหตุให้มันเกิดมันไม่เกิดภาวะไร้เกิดจึงไม่มีดับเลยเรียกว่าดับสนิททีนี้ไม่รู้จะแปลยังไงคำไทยเนี่ยคำไทยเนี่ยคำว่านิโรธะเนี่ยนะความหมายจริงๆก็หมายถึงว่ามันไม่เกิดมันจึงไม่ดับทีนี้จะแปลว่ายังไงดีครับก็แปลว่าอย่างนั้นน่ะทับศัพท์ไปเลยดีกว่านิโรธะ ทุกขนิโรธะอย่างนี้เป็นต้นก็หมายถึงไม่มีทุกข์เกิดจึงไม่มีทุกข์ดับเป็นภาวะไร้ทุกข์โดยสิ้นเชิงไม่มีทุกข์แทรกใดๆขึ้นมาในที่นั้นเลยอย่างนี้เรียกว่าดับทุกข์นะไม่ใช่จะมีทุกข์ให้ดับนะหมายถึงไม่มีอะไรที่เป็นทุกข์แทรกแซงอะไรในนั้นขึ้นมาเลยอย่างนี้เป็นภาวะไร้ทุกข์ภาวะปลอดทุกข์หรือไม่มีทุกข์เกิดขึ้นอีกเลยอย่างนี้นะครับนั้นความหมายนะครับนี่อธิบายตามศัพท์บ้างเล็กๆน้อยๆแต่ว่าประเด็นที่หนึ่งนี้ตามธรรมะที่ศึกษาในที่นี้คือศึกษาได้ประเด็นว่าธรรมะที่พระพุทธองค์ตรัสรู้มีอยู่สองประการหนึ่งคืออิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทสองพระนิพพานซึ่งมีคุณลักษณะว่าคัมภีโรดุตโสดุรนุโพโทสันโตปณีโตอัตตกาวัจโรนิปุโนปันดิตะเวทนิโยอันนี้ก็ท่านก็ได้เรียนเป็นหลักการไว้แล้วต่อไปก็เป็นหน้าที่ของท่านที่จะค้นคว้าศึกษาต่อไปนะครับนี่เป็นวิธีเรียนของคอร์สนี้นะครับในชั่วโมงอื่นก็จะหัวข้ออื่นมาเรียนกันอะไรกันท่านก็จะได้มีหลักการไว้นะครับต่อไปท่านไปศึกษาที่ไหนท่านก็ไม่งงแล้วถ้าเขาบอกโอ้ธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ท่านรู้แล้วมีบาลีอ้างอิงด้วยนะอ้างอิงว่ายังไงจำไม่ได้โอ้อย่างนี้อย่าไปโม้เขานะเดี๋ยวเขาให้อ้างขึ้นมาละโอ้โหฉะนั้นถ้าจะอ้างกันก็ไม่ใช่อ้างกันเพื่อถกเถียงอะไรแต่อ้างกันเพื่อให้ได้หลักการที่ชัดเจนเนื่องจากเราเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าด้วยกันช่วยกันท่านก็เนี่ยจะจดไว้บ้างอะไรบ้างก็ได้